Асан ата іспетті, ен жайлауынан көшкен жұрт, зар иліп баспай өксікті, ауыр күнді кешкен жұрт. Ақтың жолын күзетпей, жамандықты тұтқан жұрт, сабыр етпей сандалып, сайда көшіп жортқан жұрт. Өз атасын сыйламай, өзгенің соңынан ерген жұрт, ханына тізгін бермеген, орысқа ырғын болған жұрт. Ханның ойын білмеген, жауына таланып қалған жұрт. Қиу кетіп сенделген, тоз-тоз болған біздің жұрт. Ақтабан болып шұбырған, ата қонысынан ауған жұрт. Бір ауызды болмаған, тозуды тосқан біздің жұрт. Бұқарды мұнша жылатқан, сайғақтай саясыз біздің жұрт. Сендер үшін толғатқам, өзіңнен өзің безбе жұрт.